สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
อิหร่านและกลุ่มประเทศ P5+1 ภายใต้การอนุเคราะห์ของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ทำความเข้าใจระหว่างกันครั้งใหญ่ในการวางเข้าโครงระบุข้อกำหนดที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในการกล่าวปราศัยที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกกรอบสำหรับข้อตกลงนี้ว่าเป็นความเข้าใจครั้งประวัติศาสตร์ที่ถ้านำมาบังคับใช้อย่างเต็มที่จะหมายความว่าอิหร่านจะไม่มีโอกาสมีอาวุธนิวเคลียร
์ This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากรอบสำหรับข้อตกลงนี้จะตัดทุกหนทางที่อิหร่านอาจจะดำเนินไปเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดอย่างเข้มงวดสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของตนและอิหร่านยังได้ตกลงยอมให้มีการตรวจสอบอย่างแข็งขันและล่วงล้ำอย่างที่สุดรวมทั้งมีความโปร่งใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสำหรับโครงการนิวเคลียร์ใดๆในประวัติศาสตร์ยังจะต้องมีการเจรจาเพื่อทำความตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญอีกหลายเรื่องซึ่งจะนำผู้ร่วมเจรจาไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบได้ในที่สุดเขาโครงพื้นฐานของกรอบสำหรับความตกลงนี้รวมถึงการที่อิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมดที่โรงงานนิวเคลียร์ของตนที่ฟอร์ดาวหรือถอนและเปลี่ยนแกนปฏิกรณ์แบบน้ำมวลหนักที่โรงงานนิวเคลียร์ที่อารักเพื่อไม่ให้ผลิตพลูโทเนียมในเกรดที่จะนำไปผลิตอาวุธได้ตกลงที่จะไม่เก็บสะสมวัสดุใดๆที่ต้องใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอนุญาตให้ผู้ตรวจการระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนการตรวจสอบนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะโรงงานนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ให้เข้าไปติดตามตรวจสอบได้ตามเส้นทางการจัดหาวัสดุหรือซัพพลายเชนทั้งหมดสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและในการแลกเปลี่ยนกับการดำเนินการของอิหร่านประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาคมนานาชาติจะผ่อนผันมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจบางส่วน
Our own sanctions and international sanctions imposed by the United Nations Security Council
ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าจะมีการผ่อนผันมาตรการลงโทษดังกล่าวซึ่งมีทั้งของสหรัฐและของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเป็นช่วงๆในขณะที่อิหร่านดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อตกลงถ้าอิหร่านละเมิดข้อตกลงจะมีการนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้อีกในทันทีประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวปราศัยกับประชาชนชาวอิหร่านโดยตรงด้วย
I want to reaffirm what I've said since the beginning of my presidencyWe are willing to engage you on the basis of mutual interests and mutual respect.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าต้องการจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีว่าสหรัฐเต็มใจที่จะติดต่อผูกพันกับอิหร่านโดยมีพื้นฐานว่าต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และด้วยความเคารพซึ่งกันและกันกรอบสำหรับข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แบบนี้ให้โอกาสอิหร่านสำหรับการตรวจพิสูจน์ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติจริงและถ้าเป็นที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านปฏิบัติตามพันธะผูกพันระหว่างประเทศของตนอิหร่านก็จะสามารถกลับเข้าร่วมประชาคมนานาชาติได้อีกครั้งหนึ่งสมตามความสามารถเป็นพิเศษและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนชาวอิหร่าน
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials VOA News
ดีครับคุณผู้ฟังสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียประกาศจะขยายความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นสหภาพยุโรปนำมาตรการลงโทษธนาคารของอิหร่านและบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลอีก32แห่งกลับมาใช้หลังจากที่มาตรการดังกล่าวถูกบอกปัดโดยศาลของยุโรปเมื่อต้นปีนี้และอิหร่านส่งเรือรบของตนเข้าไปใกล้เยเมนท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มประเทศสันนิบาตอาหรับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเกี่ยวกับความวิตกกังวลของกลุ่มประชาสังคมในอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและปากเสียงของพวกตนรายงานเกี่ยวกับการจัดงานฉลองพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่วัดไทยในกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียเป็นเวลา3วันใช้เวลาวันแรกของการเยือนที่กรุงโตเกียวหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นและประกาศจะขยายความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนายแอชตันคาร์เตอร์ออกเดินทางเยือนประเทศในเอเชียเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐคนใหม่และระหว่างการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวนายแอชตันคาร์เตอร์ได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองระหว่างวอชิงตันกับกรุงโตเกียวด้วยในขณะเดียวกันนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆใช้ความอดกลั้นในเหตุกรณีพิพาททางทะเลระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในขณะนี้ในขณะนี้จีนกับญี่ปุ่นมีกรณีพิพาททางทะเลเกี่ยวกับหมู่เกาะซึ่งญี่ปุ่นควบคุมอยู่ในทะเลจีนตะวันออกและเกี่ยวกับบทบาทของจีนในทะเลจีนใต้การพบปะระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกับรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพุธนั้นย้ำยืนยันแนวนโยบายเรื่องการปรับสมดุลของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วง5ปีที่ผ่านมาติดต่อกันจีนได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมของตนในระดับตัวเลข2หลักครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับทูตของอินเดีย ประจำปากีสถานบอกปัดคำกล่าวอ้างของรัฐบาลปากีสถานที่ว่าการเพิ่มคลังแสง อาวุธด้านปรมาณูของตนนั้นซึ่งรวมทั้งขีปนาวุธระยะใกล้ในแบบยุทธวิธีนั้นมีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือป้องกันให้เกิดสงครามกับประเทศที่เป็นคู่อริกันอยู่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปากีสถานได้ทดลองจรวดขีปนาวุธซึ่งพิสัยใกล้นะครับซึ่งปากีสถานอ้างว่าสามารถที่จะติดหัวรบนิวเคลียร์และสามารถที่จะโจมตีจุดใดๆก็ได้ในประเทศอินเดียในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลของปากีสถานก็ยืนยันว่าคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของตนนั้นมีไว้เพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งการเกิดสงครามกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันแต่ก็มีความตึงเครียดในความขัดแย้งและเคยทำสงครามกันมาก่อนครับเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์อีกด้านหนึ่งสหภาพยุโรปได้นำมาตรการลงโทษต่อธนาคารแห่งหนึ่งของอิหร่านและบริษัทขนส่งสินค้าทางเรืออีก32แห่งกลับมาใช้หลังจากที่มาตรการลงโทษที่ว่านี้ถูกศาลของยุโรปมีคำสั่งปฏิเสธเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวันพุธตามเวลาในยุโรปสหภาพยุโรปได้ระบุชื่อธนาคารเตเจรัตและบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลของอิหร่านอีก32แห่งว่าเป็นเป้าของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ว่านี้การประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ว่านี้มีขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่อิหร่านสามารถบรรลุความตกลงกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศในเรื่องของกรอบโครงร่างความตกลง เพื่อที่จะเจรจาข้อตกลงท้ายสุดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายนครับขยับไปที่ทวีปแอฟริกานะครับสื่อมวลชนของทางการเยเมนสื่อมวลชนของอิหร่านรายงานว่าเรือรบของอิหร่านได้ออกเดินทางเข้าสู่น่านน้ำใกล้กับประเทศเยเมนในขณะที่กำลังเกิดความขัดแย้งและสงครามรบพุ่งโดยกลุ่มกบฏฮูติซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านเพื่อโค่นล้มรัฐบาลในเยเมนในขณะเดียวกันก็มีการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายและที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูติโดยนำโดยซาอุดิอาระเบียและเป็นกองกำลังทางอากาศของกลุ่มสันนิบาตอาหรับครับขยับไปที่อิรักนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาวเคิร์ดบอกว่ากลุ่ม IS ในอิรักได้ปล่อยตัวสมาชิกของชาวอิรักนิกายยาซิดีจำนวนอย่างน้อย216คนซึ่งได้ถูกจับกุมตัวมาในช่วงเวลา8เดือนที่ผ่านมาครับมาอีกด้านหนึ่งของเอเชียใกล้บ้านเรานะครับบรรดาผู้แทนกลุ่มประชาสังคมของอาเซียนแสดงความวิตกกังวลว่าสมาคมอาเซียนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องปากเสียงของพวกตนถึงแม้ว่ามาเลเซียซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมอาเซียนในปัจจุบันจะให้สัญญาว่าจะปรับให้สมาคมอาเซียนให้ความสำคัญและยึดปากเสียงของประชาชนเป็นหลักก็ตามสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาแกนนำของกลุ่มประชาสังคมอาเซียนและวาระประชาชนกำลังเตรียมร่วมกันแถลงข้อวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อสมาคมอาเซียนในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่26ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะแกนนำของกลุ่ม ACSC และ APF นี้เตรียมแจ้งแก่บรรดาผู้นำอาเซียนนะคะว่าข้อแนะนำต่างๆที่พวกตนเสนอแก่ทางสมาคมเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ไม่เคยถูกนำไปใช้ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ใดๆเลยค่ะและชี้ว่านี่เป็นเพราะว่าสมาคมอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทกลุ่มชนชั้นนำในสังคมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไปการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนาน4วันจะจัดขึ้นที่เมืองหลวงของมาเลเซียตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้นะคะก่อนหน้าการประชุมทางการมาเลเซียปล่อยคนมากกว่า100คนรวมทั้งบรรดาผู้สื่อข่าวที่เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งถูกจับกุมในข้อหาสร้างความปั่นป่วนแก่บ้านเมืองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนักรณรงค์ชาวมาเลเซียนายเจราร์ดโจเซฟประธานของกลุ่มวาระประชาชนอาเซียนกล่าวว่านายกรัฐมนตรีนาจีบราซักแห่งมาเลเซียจะต้องตอบคำถามสำคัญพื้นฐานข้อหนึ่งให้ได้ในฐานะผู้จัดการประชุมค่ะ
How can you be a chair and you allow the very fabric of your society to spiral downwards in the fashion it is now
เขากล่าวว่ามาเลเซียจะต้องตอบให้ได้ว่าตนเป็นประธานอาเซียนได้อย่างไรในขณะที่ปล่อยให้ทุกส่วนของสังคมตกอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเขาคิดว่านี่ถือเป็นการละเมิดต่อกฎบัตรของอาเซียนที่มุ่งเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพประชาชนการประชุมผู้นำอาเซียนเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าเป็นแค่เสือกระดาษเพราะสมาคมอาเซียนต้องยึดในนโยบายไม่แทรกแซงกิจการของประเทศสมาชิกแต่การประชุมของกลุ่มประชาสังคมอาเซียนที่จะจัดขึ้นนอกรอบจะไม่ลังเลที่จะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่กำลังคุกรุ่นอาทิการละเมิดสิทธิประชาชนค่ะในเดือนนี้กลุ่มประชาสังคมอาเซียนจะเรียกร้องต่อลาวเป็นการเฉพาะให้ชี้แจงกรณีการลักพาตัวนักรณรงค์ด้านสิทธิโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการพวกเขาต้องการให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเขื่อนหลายๆเขื่อนบนแม่น้ำโขงและปัญหาการเอารัดเอาเปรียบคนต่างด้าวและผู้อพยพที่รุนแรงมากขึ้นนอกเหนือจากประเด็นอื่นๆค่ะส่วนประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลทหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็จะได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันไทยตกอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมานานครบ10เดือนไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและผู้นำรัฐบาลทหารได้ประกาศกฎหมายรักษาความมั่นคงฉบับใหม่ตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวบังคับใช้แทนเพื่อให้อำนาจปกครองแบบเบ็ดเสร็จแก่ตนเองและเจ้าหน้าที่ทหารค่ะบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิในประเทศไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่แน่ใจว่าจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรได้บ้างหรือจะทำอะไรได้บ้าง และในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในกรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วคุณสันสนีสุทธิสันสนีตัวแทนชาวไทยในวาระประชาชนแห่งอาเซียนกล่าวว่าบรรดานักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะยึดในคำสัญญาของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะไม่ใช้อำนาจของตนซึ่งไร้การตรวจสอบในทางที่ผิด
Our Prime Minister said that if you don't do something wrong why you worry about this one soWe don't do something wrong, we do something right, right? Yeah. So I think we will continue.
คุณสันสนีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าหากคุณไม่ได้ทำอะไรผิดจะวิตกกังวลไปทำไมทางแกนนำวาระประชาชนไม่ได้ทำอะไรผิดและมุ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องจึงจะเดินหน้าแสดงความกังวลต่อปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต่อไปค่ะทางด้าน Human Rights Watchองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารของไทยยกเลิกการบังคับใช้มาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เสียเพราะเป็นการชี้ชัดว่าไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการนอกจากนี้นะคะกลุ่มประชาสังคมแห่งอาเซียนยังต้องการให้พม่าอยู่ภายใต้การตรวจสอบต่อไปในช่วงที่มีการใช้กำลังปราบปรามกลุ่มนักศึกษาและยังแสดงความไม่เป็นมิตรต่อบรรดาชนเผ่าต่างๆมากขึ้นด้วยบรรดาตัวแทนจากชาติต่างๆในวาระประชาชนแห่งอาเซียนชี้ว่าในขณะที่อาเซียนกำลังมุ่งสู่เป้าหมายของการผนึกตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนจำนวนมากยังคงริดรอนสิทธิมนุษยชนกันอยู่และยังเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบถอยหลังเข้าคลองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวของอาเซียนมาที่สหรัฐนะครับวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคณะลูกขุนในนครบอสตันซึ่งพิจารณาคดีนายซอฮาซานาเยฟผู้ต้องหาคดีวางระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อปี2556มีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายซอฮาซานาเยฟผู้นี้มีความผิดทั้งทุกข้อหาตามที่มีการส่งฟ้องคือ30ข้อหาและ17ข้อหาตามที่ส่งฟ้องนี้มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตด้วยหลังจากที่คณะลูกขุนมีมติว่านายซอฮาซานาเยฟมีความผิดตามข้อหาทั้ง30ข้อหานี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือคณะลูกขุนจะรับฟังคำแถลงคำเบิกความและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องบทลงโทษซึ่งมีทางเลือกว่าจะจำคุกตลอดชีวิตหรือจะให้ประหารชีวิตครับและเหตุการณ์รุนแรงระหว่างตำรวจผิวขาวกับคนผิวดำล่าสุดเกิดขึ้นในรัฐนอร์ทในรัฐเซาท์แคโรไลนาที่เมืองนอร์ทชาร์ลสตันเมื่อเช้าวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมานะครับโดยมีผู้บันทึกภาพดังกล่าวทางโทรศัพท์มือถือและนำออกเผยแพร่เหตุการณ์ที่ตำรวจคือไมเคิลสเลเจอร์ยิงผู้ที่ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายผิวดำชื่อนายวอลเตอร์สกอตซึ่งวิ่งหนีจากด้านหลัง8นัดทำให้ชายผิวดำดังกล่าวเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายวอลเตอร์สกอตชายผิวดำวัย50ปีถูกตำรวจไมเคิลสเลเกอร์เรียกรถให้หยุดเนื่องจากไฟเบรกนั้นชำรุดใช้การไม่ได้และเมื่อชายดังกล่าววิ่งหนีตำรวจก็ใช้ปืนยิงจากด้านหลังรวม8นัดทำให้นายวอลเตอร์สกอตเสียชีวิตล่าสุดตำรวจของเมืองนอร์ทชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาผู้นี้ได้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งและถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้เชิญชวนพี่น้องชุมชนชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงร่วมกันแต่งกายสีม่วงและเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปร่วมงานที่ว่านี้และมีรายงานมาเสนอครับ
ขอทุกสิ่งจงสำเร็จดังพระราชหฤทัยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทย
เมื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบในวันที่2เมษายนศกนี้ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีรัฐแมริแลนด์โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้หลายร้อยคนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันพิสารมานวพัฒน์เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีการชมวิดีโอทัศน์สั้นเฉลิมพระเกียรติ
เป็นโอกาสที่เรามาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นโอกาสที่เราจะแสดงพลังของความจงรักภักดีของการที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มาสะท้อนถึงพลังของคนไทยในต่างประเทศว่าถึงแม้เราอยู่แดนไกลเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งใจส่งพลังร่วมกับคนไทยในประเทศไทยกับทุกแห่งของโลกเนี่ยถวายพระพรให้แต่สมเด็จพระเทพของในดวงใจของพวกเราทุกคนเนี่ยได้ทรงพระเจริญในโอกาสสำคัญ
ในงานนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งรวมถึงถ้อยแถลงถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและจากตัวแทนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสว.ออรินแฮชและสว.เอ็ดเวิร์ดรอยซ์ซึ่งปรากฏอยู่ในบันทึกการประชุมรัฐสภาสหรัฐและมีการฉายวิดีโอของสส.อเมริกันเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์แทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งกล่าวเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเทพในงานนี้ด้วย
สวัสดีค่ะHi, I'm Congresswoman Tammy Duckworth, and I represent Illinois' 8th District in the United States Congress. I'd like to join the people of Thailand in celebrating the 60th birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakrisirinoen. Thailand is one of the United States' oldest allies in Asia. As Thai people celebrate the occasion of her 60th birthday anniversary, I join them in wishing Her Royal Highness good health and longevity. Happy birthday, Your Royal Highness.
ครบ5รอบเฉลิมพระชนมาพรรษา
ค่ะก็มีการเตรียมการเยอะมากเลยค่ะก็มีการจัดเตรียมการแสดงของเด็กๆใช่ไหมคะให้เข้ามีกิจกรรมร่วมถวายพระพรเทิดพระเกียรติหลายชุดเลยค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมเล่นดนตรีไทยเทิดพระเกียรติด้วยแล้วก็ได้อ่านทำนองเสนาะค่ะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพค่ะ
คุณครูดลพรอยู่ไทยครูประจำการ1ปีที่วัดไทยดีซีคือผู้หนึ่งที่ร่วมฝึกสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดไทยดีซี
ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วก็ส่งต่อถึงนักเรียนนะคะให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทยแล้วก็รู้จักเจ้าหญิงของเมืองไทยมากขึ้นค่ะ
ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่คนไทยในต่างแดนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ60พรรษาโดยผู้ร่วมงานปีนี้ต่างพร้อมใจถวายพระพรเป็นเสียงเดียวกันว่าทรงพระเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 17,903 Nasdaq สูงขึ้น41จุดปิดที่ 4,951 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 2,082ต่อไปคุณทรงพศสภาผลรับหน้าที่นำรายงานธุรกิจมาส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
ครับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ Royal Dutch Shell ประกาศซื้อกิจการบริษัทผู้ผลิตแก๊สของอังกฤษ BG Group ในวงเงิน 70,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ Shell มีส่วนแบ่งในตลาดแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นในช่วงที่น้ำมันราคาตกเช่นนี้นะครับ Shell ระบุว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตแก๊สธรรมชาติของ Shell อีก 20% จากระดับเมื่อปีค.ศ. 2014และช่วยให้ Shell มีปริมาณน้ำมันและแก๊สธรรมชาติสำรองเพิ่มอีก 25% คาดว่าทั้ง2บริษัทจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นรวมกันราว 2,500 ล้านดอลลาร์ต่อปี ทางด้าน CEO ของ BG Group บอกว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้2บริษัทเสริมความแข็งแกร่งของกันและกันคือความสามารถในการสำรวจแหล่งแก๊สธรรมชาติของ BG โดยเฉพาะในเขตน้ำลึกและการตลาดกับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคงของเชลนะครับอีกด้านหนึ่งครับกรีซต้องการให้เยอรมนีจ่ายค่าเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่2ให้กับกรีซเป็นมูลค่า 278,000 ล้านยูโรหรือราว 300,000 ล้านดอลลาร์โดยเจ้าหน้าที่กรีซระบุว่ามีหลักฐานเป็นเอกสารที่ทหารอเมริกันเก็บไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวกรีซหลายหมื่นคนถูกกลุ่มนาซีเยอรมันสังหารในช่วงสงครามและมีอีกจำนวนมากที่เสียชีวิตเพราะความอดอยากหิวโหยจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมนีได้จ่ายเงินชดเชยให้กับหลายประเทศไปแล้วจากสิ่งที่กองทัพนาซีได้เคยกระทำไว้รวมทั้งจ่ายเงินชดเชยให้กรีซเมื่อปีค.ศ.1960ด้วยแต่รัฐบาลกรีซยืนยันว่าเยอรมนีต้องชดใช้มากกว่านั้นนะครับเวลานี้กรีซกำลังเกิดความขัดแย้งกับเยอรมนีในเรื่องมาตรการรัดเข็มขัดที่กรีซต้องนำมาใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขรับเงินกู้พยุงเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปโดยข้อเรียกร้องเงินค่าเสียหายล่าสุดของกรีซมีขึ้นไม่กี่วันก่อนกำหนดเส้นตายการชำระค่างวดเงินกู้มูลค่า485ล้านดอลลาร์ให้แก่ IMFในวันพฤหัสบดีนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระบุว่ารัสเซียอาจยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารจากกรีซและได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสเรื่องการเข้าร่วมในโครงการท่อส่งพลังงานเทอร์กิสสตรีมซึ่งจะทำให้กรีซมีรายได้เพิ่มหลายล้านยูโรต่อปีนะครับเวลานี้มีข่าวว่ากรีซกำลังสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเรื่องเงินกู้กับสหภาพยุโรปแม้ว่ารัสเซียกำลังถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปอยู่ก็ตามครับยังอยู่ในยุโรปนะครับเที่ยวบินเข้าออกจากฝรั่งเศสหลายเที่ยวบินถูกยกเลิกในวันพุธหลังจากพนักงานควบคุมการบินประท้วงหยุดงานเป็นเวลา2วันเพื่อเรียกร้องสภาพการทำงานที่ดีกว่าเดิมสายการบินที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือ Air France, Ryanair และ EasyJet โดยมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปแล้วทั้งหมดราว 40%ส่วนที่เอเชียนะครับนักรณรงค์ชาวเกาหลีใต้ลีมินบ็อกผู้หลบหนีออกจากเกาหลีเหนือหลายปีก่อนเปิดเผยว่าตนได้ปล่อยบอลลูนขนาดใหญ่4ลูกซึ่งบรรจุแผ่นหนังเรื่อง The Interview หลายพันแผ่นพร้อมด้วยใบปลิวต่อต้านรัฐบาลกรุงเปียงยางลอยเข้าไปในเกาหลีเหนือเพื่อแสดงการต่อต้านรัฐบาลของผู้นำคิมจองอึนที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ประณามภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องนี้อย่างรุนแรงเนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำคิมจองอึนและทหารเกาหลีเหนือได้ยิงบอลลูนบรรจุภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ลอยเข้าไปในเขตเกาหลีเหนือตกไปแล้วหลายลูกนะครับและบางครั้งก็เป็นชนวนให้เกิดการยิงต่อสู้กันตามแนวพรมแดนด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตำรวจอังกฤษกำลังติดตามเสาะหาหัวขโมยหลายคนที่ลอบเข้าไปในห้องนิรภัยเก็บตู้เซฟของร้านอัญมณีในย่านซื้อขายเพชรเก่าแก่ในกรุงลอนดอนและขโมยเพชรพร้อมเงินสดไปเป็นมูลค่าประมาณ300ล้านดอลลาร์ย่านค้าขายเพชรฮัตตันการ์เด้นที่ว่านี้มีร้านอัญมณีกว่า300ร้านโดยตำรวจเผยว่าหัวขโมยได้ใช้อุปกรณ์ตัดเข้าไปในห้องนิรภัยเก็บตู้เซฟในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอีสเตอร์ในอังกฤษก่อนที่จะมีผู้ไปพบในวันอังคารว่าเพชรและเงินสดถูกขโมยไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียนโจร นะครับก็ต้องเป็นภาระอันหนักอึ้งของตำรวจอังกฤษที่จะต้องติดตามเพชรเหล่านั้นกลับมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington